Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Multi-Agent Systems Algorithmic, Game Theoretic, and Logical Foundations ni na Yoav Shoham at Kevin Layton Brown ay isang masinsin at theoretical na aklat tungkol sa mga sistemang binubuo ng maraming nagsasariling ahente. Sa ganitong sistema, ang bawat ahente ay maaaring may sariling impormasyon, layunin, kakayahan, at interes. Dahil dito, hindi sapat na pag-aralan lamang kung paano magpapasya ang isang programang nag-iisa. Kailangang suriin kung paano nagkakaroon ng koordinasyon, kompetisyon, komunikasyon, at pagkakaisa o tunggalian sa pagitan ng mga ahente. Inilathala ng Cambridge University Press noong 2008, ang aklat ay isang advanced na textbook at reference work. Pinagdurugtong nito ang mga algorithm, game theory, at lohika upang makabuo ng mahigpit na paraan ng pagmomodelo sa pakikipag-ugnayan ng mga ahente. Hindi ito pangunahing gabay sa mabilis na paggawa ng modernong AI application. Sa halip, inilalatag nito ang mga pundasyong kailangan upang maunawaan kung bakit at kailan gumagana ang mga mekanismo, protocol at estratehiya sa isang multi-agent na kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagmomodelo sa maraming ahente na magkakaiba ang impormasyon at layunin. Ang sentrong problema ng multi-agent systems ay ang pagkakaroon ng maraming entidad na kumikilos ng hindi ganap na kontrolado ng iisang sentro. Maaring pare-pareho ang pangkalahatang layunin ng ilang ahente, ngunit maari rin silang may magkasalungat na interes. Halimbawa, ang isang ahente ay maaring may lokal na impormasyong hindi alam ng iba, habang ang resulta ng kilos nito ay nakadepende rin sa mga desisyon ng iba pang ahente. Ito ang mahalagang kaibahan ng multi-agent na pagtingin kumpara sa karaniwang pagdidisenyo ng isang algorithm para sa iisang tagapagpasya. Sa aklat, ang ahente ay hindi lamang simpleng bahagi ng software. Ito ay isang unit na may kakayahang pumili ng kilos batay sa impormasyon at layunin nito. Dahil dito, kailangang malinaw ang representasyon ng mga posibleng kilos, kaalaman, kagustuhan at epekto ng interaksyon. Ang ganitong pagmomodelo ay nagbibigay daan upang masagot ang praktikal na tanong kung sino ang may alam ng ano, sino ang may kapangyarihang gumawa ng alin, at paano nagbabago ang kinalabasan kapag nagbago ang kilos ng isang kalahok. Mahalaga rin ito sa distributed problem solving kung saan kailangang hatiin ang gawain ngunit walang ahenteng may kumpletong pananaw sa buong sistema. Ipinapakita ng aklat na ang maayos na modelo ay hindi dekorasyon ng disenyo. Ito ang batayan para masuri kung posible ang koordinasyon, kung may insentibo para makipagtulungan, at kung anong impormasyon ang dapat ipasa sa pagitan ng mga ahente. Ikalawa, game theory bilang wika ng kompetisyon, kooperasyon at estratehikong pagpili. Ginagamit ng aklat ang game theory upang ilarawan ang mga sitwasyong ang pinakamainam na kilos ng isang ahente ay nakadepende sa inaasahang kilos ng iba. Sa halip na tanungin lamang kung anong aksyon ang pinakamabuti sa isang nakapirming kapaligiran. Sinusuri nito kung paano magpapasya ang bawat kalahok kapag ang kapaligiran mismo ay binabago ng mga estratehiya ng iba. Mahalaga ito sa mga sistemang may kompetisyon tulad ng paglalaan ng limitadong yaman, pakikipagkasundo o pagpili sa pagitan ng magkaibang protokol. Saklaw ng ganitong pananaw ang mga laro kung saan sabay-sabay o sunod-sunod kumikilos ang mga ahente at ang mga kasong may kumpleto o di kumpletong impormasyon. Ang konsepto ng equilibrium ay mahalaga dahil tumutukoy ito sa sitwasyong walang ahenteng makikinabang sa kusang paglihis kung hindi magbabago ang kilos ng iba. Ngunit hindi ipinapalagay ng aklat na automatikong sapat ang equilibrium bilang sagot sa bawat problema. Kailangan ding isaalang-alang kung makakalkula ba ito. Kung makatotohanan ba ang mga palagay tungkol sa kaalaman at pagiging rasyonal, at kung ang mekanismo ba ay magbibigay ng tamang insentibo. Dito nagiging malinaw ang halaga ng algorithmic na pananaw. Ang isang eleganteng game theoretic na solusyon ay limitado kung hindi ito kayang ipatupad o lutasin ng mga aktual na ahente. Sa pagsasanib ng estratehiya at pagkukwenta, nagiging mas kapakipakinabang ang pagsusuri sa disenyo ng mga patakaran ng interaksyon. Ikatlo, mga algorithm para sa koordinasyon at pagkalkula sa mga estratehikong kapaligiran, hindi lamang inilalarawan ng multi-agent systems ang mga estratehikong sitwasyon. Sinusuri rin nito ang computational na bigat ng pagkuha ng solusyon sa mga ito. Kapag dumami ang ahente, posibleng kilos at kombinasyon ng kagustuhan, mabilis na lumalaki ang espasyong kailangang siyasatin. Kaya ang tanong ay hindi lang kung may theoretical na solusyon, kundi kung kaya ba itong hanapin sa makatwirang oras at gamit ang makatwirang dami ng komunikasyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang algorithmic foundations ng aklat. Tinatalakay ng ganitong lapit ang mga compact na paraan ng pagrepresenta ng laro at interaksyon, pati ang mga pamamaraan para samantalahin ang istruktura ng problema sa halip na ilista ang lahat ng posibleng kombinasyon. Mahalaga ang ganitong punto sa totoong distributed na sistema, dahil kadalasan ay hindi praktikal na ipamahagi sa bawat ahente ang buong estado ng mundo o ang lahat ng detalye ng kagustuhan ng iba. Ang koordinasyon ay nangangailangan din ng malinaw na protocol. Dapat matukoy kung anong mensahe ang ipinapadala, kailan ito ipinapadala, at paano ito nakaaapekto sa susunod na kilos. Sa maayos na disenyo, nababawasan ang hindi kailangang palitan ng impormasyon habang napapanatili ang kakayahang makabuo ng magkakatugmang desisyon. Ang diin ng aklat ay mahalaga dahil pinipigilan nitong maging puro idealisadong matematika ang pag-aaral ng mga ahente. Iniugnay nito ang kalidad ng estratehikong desisyon sa aktual na gastos ng pagkukwenta, representasyon at komunikasyon. Ika-apat, lohika ng kaalaman at paniniwala sa pag-unawa sa kilos ng mga ahente. Ang lohikal na bahagi ng aklat ay tumutugon sa isang tanong na hindi lubos na nasasagot ng simpleng talaan ng mga aksyon at gantimpala ano ang alam ng bawat ahente. At ano ang alam nito tungkol sa alam ng iba? Sa multi-agent systems, ang impormasyon ay kadalasang hindi pantay na naipamamahagi. Ang isang ahente ay maaaring makakita ng isang pangyayari habang ang iba ay hindi. Maari rin itong malaman na may impormasyon ng iba, ngunit hindi nito alam kung paano ito binibigyang kahulugan ng mga iyon. Ang mga ganitong antas ng kaalaman ay mahalaga sa komunikasyon, negosasyon at koordinasyon. Sa pamamagitan ng mga formal na lohika ng kaalaman at paniniwala, nagiging mas tiyak ang pag-uusap tungkol sa mga kondisyong nagbibigay katwiran sa isang desisyon. Halimbawa, ang isang mensahe ay hindi lamang datos na naipadala. Maari nitong baguhin ang paniniwala ng tumatanggap at maari ring lumikha ng magkasanib na pagkaunawa na kailangan para sa sabayang pagkilos. Mahalaga ang kaibahan ng pribadong kaalaman, kaalamang alam ng lahat at kaalamang alam ng lahat na alam din ng iba. Sa maraming protocol, ang huling uri ang kailangan upang maiwasan ang paghihintay, dobleng pagkilos o maling koordinasyon. Pinag-uugnay ng aklat ang lohika sa mga kilos at proseso ng komunikasyon, kaya nasusuri hindi lamang ang estado ng impormasyon, kundi ang pagbabago nito habang umaandar ang sistema. Ang resulta ay mas eksaktong paraan ng pagdidisenyo at pagberipika ng mga interaksyong umaasa sa impormasyon. Panghuli, pagsasanib ng computer science, economics at lohika bilang natatanging pundasyon ng MAS. Ang pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang pagtanggi nitong tratuhin ang multi-agent systems bilang isang paksa na ganap na masasagot ng iisang disiplina. Nagmumula ito sa computer science, ngunit kumukuha ito ng mahahalagang kasangkapan mula sa game theory, economics, operations research, lohika, filosofiya at linguistics. Hindi ito simpleng pagdaragdag ng mga terminong mula sa iba't ibang larangan. Ang bawat pananaw ay tumutugon sa magkaibang bahagi ng problema. Ang algorithmic na pananaw ay nagtatanong kung paano kakalkulahin at ipatutupad ang desisyon. Ang game theoretic na pananaw ay sumusuri sa insentibo at estratehikong tugon. Ang lohikal na pananaw naman ay naglilinaw sa kaalaman, paniniwala at epekto ng komunikasyon. Kapag pinagsama, mas kumpleto ang pagtingin sa isang sistema kung saan maraming nagsasariling kalahok ang gumagawa ng desisyon. Halimbawa, hindi sapat na may protocol para sa kooperasyon kung walang dahilan ang mga ahente na sundin ito. Hindi rin sapat na may tamang insentibo kung hindi kayang kalkulahin ng mga ahente ang estratehiya o hindi nila alam ang impormasyong kailangan sa tamang oras. Ang ganitong integrasyon ang dahilan kung bakit nananatiling mahalagang sanggunian ang aklat para sa mga seryosong nag-aaral ng MAS. Gayunman, may kapalit ang lawak at higpit nito. Mataas ang hinihinging paghahanda sa mambabasa, lalo na sa matematika at formal na pag-iisip. Mas angkop ito bilang pundasyon para sa malalim na pagsusuri kaysa bilang unang praktikal na tutorial sa pagbuo ng mga agent framework bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa advanced undergraduate at graduate na mag-aaral sa computer science, artificial intelligence, economics at mga kaugnay na larangan. Mahalaga rin ito para sa mga researcher at practitioner na kailangan magdisenyo o magsuri ng sistemang binubuo ng maraming autonomous na bahagi, lalo na kung may limitadong impormasyon, magkaibang layunin at pangangailangang makipag-ugnayan. Makinibang ang mambabasa hindi lamang sa mga definisyon ng multi-agent systems, kundi sa disiplina ng masusing pagtatanong ano ang alam ng bawat ahente, ano ang insentibo nito, ano ang kayang kalkulahin, at anong protocol ang sapat upang makabuo ng maaasahang koordinasyon. Ang mga tanong na ito ay mahalaga kahit magbago ang mga partikular na teknolohiya at software tool. Naiba ang aklat ni Shoham at Layton Brown sa maraming panimulang libro tungkol sa agents dahil hindi nito inuuna ang isang partikular na programming framework o koleksyon ng recipe para sa aplikasyon. Sa halip, sistematiko nitong pinagdudugtong ang algorithmic feasibility, strategic behavior at formal reasoning tungkol sa kaalaman at komunikasyon. Dahil dito, mas malinaw na nakikita ng mambabasa ang mga trade-off na kadalasang natatabunan sa mas praktikal na gabay. Hindi ito ang pinakamadaling simula para sa baguhan at maaring maging mabigat ang formalismo para sa mambabasang walang sapat na background sa matematika o game theory. Ngunit para sa handang maglaan ng panahon, nagbibigay ito ng matibay na intelektual na balangkas. Ang lakas nito ay hindi sa mabilisang implementasyon, kundi sa pagpapaliwanag kung paano mag-isip ng wasto tungkol sa pakikipag-ugnayan ng maraming ahente. Kung gusto mong sumuporta Yoav Shoham, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.